dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Oki harus gunakan pengaruh, hentikan penjajahan di Palestina. Filipina dan Jepang akan evakuasi warganya sebab Lebanon kian membara. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama dari dalam negeri. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan Organisasi Kerjasama Islam OKI harus menggunakan pengaruh yang dimiliki untuk terus mendukung Palestina hingga terbebas dari kondisi konflik. Hal tersebut dikatakan Menlu Retno Marsudi saat berbicara di hadapan Forum Pertemuan Koordinasi OKI Tahunan tingkat menteri di sela-sela sidang ke-79 Majelis Umum PBB New York, Amerika Serikat, Jumat 27 September. Menlu Retno Marsudi menegaskan, negara-negara OKI harus menjadi teladan dalam mendukung pengakuan terhadap negara Palestina. Sebagai wadah multilateral yang terdiri dari 57 negara, OKI dibentuk untuk meningkatkan solidaritas antara sesama negara Islam atau negara mayoritas berpenduduk Muslim. Saat ini menurut Retno, hal yang dapat dilakukan oleh OKI adalah meningkatkan jumlah negara yang mengakui Palestina serta mendorong implementasi resolusi Majelis Umum PBB, resolusi ES10/22 yang isinya menuntut Israel mengakhiri pendudukan ilegal di tanah Palestina. Berita selanjutnya. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Kemlu RI, Umar Hadi, mengharapkan Uni Eropa memiliki semangat yang sama dengan Indonesia untuk menyelesaikan Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa. Semangat tersebut menurut Umar Hadi dapat ditunjukkan Uni Eropa dengan turut berkompromi sebagaimana yang telah dilakukan Indonesia dalam babak-babak perundingan sebelumnya. Harapan tersebut disampaikan Umar Hadi dalam konferensi pers Forum Bisnis Indonesia Eropa atau IEBF 2024 di Jakarta, Jumat. Meski tidak menampik bahwa sebagai entitas berdaulat, sebuah negara ataupun asosiasi negara-negara berhak untuk membuat regulasi demi kepentingannya sendiri, Umar Hadi mengatakan, regulasi tersebut hendaknya bersifat adil dan tidak terlalu membebani pihak luar. Ia menjelaskan, ekspektasi supaya Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa dapat segera selesai semakin besar mengingat negosiasi antara Indonesia dan Uni Eropa untuk membahas kesepakatan tersebut sudah berjalan selama bertahun-tahun sejak 2016 dan telah mencapai babak putaran ke-19 pada tahun ini. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut, salah satu alasan negosiasi Perjanjian Kerjasama Komprehensif Indonesia-Uni Eropa berjalan tidak sesuai target adalah lantaran pihak Eropa terus menambah permintaan. Berita selanjutnya. Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, Presiden terpilih pada pemilu 2024 Prabowo Subianto berjanji ingin memperkuat armada TNI AL, salah satunya penambahan kapal selam. Laksamana Ali di Markas Komando Lintas Laut Militer Kolin Lamil, Jakarta, Sabtu 28 September. Kementerian Pertahanan sebelumnya telah membeli 2 unit kapal selam Scorpène Evolve dari perusahaan Prancis Naval Group yang dibangun di galangan kapal PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur. Laksamana Ali menegaskan bahwa Scorpène Evolve merupakan kapal selam canggih dari segi persenjataan dan juga pendorongan di perairan. Sejauh ini, Indonesia diperkuat 4 kapal selam, yaitu KRI Cakra 401, KRI Nagapasa 403, dan KRI Alugoro 405. Kedepan Indonesia akan diperkuat 2 kapal selam Scorpène Evolve dari Naval Group Prancis. 2 unit kapal pesanan Indonesia itu rencananya akan dibangun dari awal di galangan kapal PT PAL Indonesia. Berita terakhir dari dalam negeri. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf mengajak seluruh stakeholder ekonomi kreatif untuk mengajukan industri game Indonesia. Pasalnya, potensi pasar game Indonesia diprediksikan mencapai 2,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 36 triliun rupiah hingga 2025. Hal tersebut dikatakan Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, M. Nail L. Hilmam, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu 28 September. Menurut Nail, yang menjadi sorotan adalah pangsa pasar game Indonesia masih didominasi oleh game buatan asing. Jika dibandingkan dengan game buatan lokal yang hanya meraih 0,5%, apalagi Indonesia telah memiliki peraturan Presiden Perpres Nomor 19 tahun 2024 tentang percepatan pengembangan industri game nasional. Sementara itu, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Odo R.M. Manuhutu, menyampaikan perpres ini dibuat agar dapat membangun industri game, sehingga diharapkan berkontribusi lebih banyak untuk perekonomian Indonesia. Beralih ke berita luar negeri. Filipina dan Jepang bersiap melakukan evakuasi terhadap warga mereka yang berada di Lebanon. Hal itu dilakukan setelah situasi Lebanon semakin memanas di tengah meningkatnya saling serang antara Israel dan kelompok Hizbullah. Pemerintah Filipina menyatakan siap mengevakuasi sekitar 11.000 warga negaranya dari Lebanon jika pasukan Israel melintasi perbatasan untuk melancarkan serangan darat ke Hizbullah. Kini Israel terus melakukan serangan udara ke lokasi yang mereka klaim sebagai basis-basis Hizbullah di Lebanon. Serangan itu telah menewaskan ratusan orang minggu ini, sementara Hizbullah terus membalas serangan Israel dengan serangan roket termasuk yang mencapai ibu kota Israel, Tel Aviv. Wakil Menteri Luar Negeri Filipina Eduardo De Vega pada konferensi pers di Manila, Filipina dilansir AFP Jumat 27 September menyatakan rencananya akan memindahkan ribuan orang keluar dari Lebanon melalui laut. Berita selanjutnya. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mendorong Slovenia untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina melalui saluran diplomasi yang ada dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Slovenia Robert Golob. Menlu Retno Marsudi, sebagaimana pernyataan tertulis Kemlu RI yang diterima pada Sabtu 28 September menyebutkan, apalagi Slovenia adalah penjabat Presidensi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa DKPBB untuk bulan September 2024 ini. Dalam pertemuannya digelar di sela-sela sidang ke-79 Majelis Umum PBB di New York, Jumat 27 September waktu setempat itu, Retno Marsudi mengapresiasi keputusan Slovenia untuk mengakui kedaulatan Palestina sejak 4 Juni 2024. Menlu Retno juga menyoroti konsistensi negara Eropa Selatan itu dalam menyerukan gencatan senjata dan kelancaran pemberian bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina di jalur Gaza, serta teguh mendukung kerja badan PBB untuk para pengungsi Palestina, UNRWA. Berita terakhir, Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat, USAID, memberikan bantuan dana senilai $882.750 atau sekitar 13,35 miliar rupiah kepada Badan Kesehatan Dunia, WHO, untuk mendanai kegiatan vaksinasi polio di Indonesia. Direktur USAID Indonesia, Jeff Cohen, dalam pernyataan resminya pada Jumat 27 September menyebutkan, USAID berkomitmen untuk terus mendukung target Indonesia mendapatkan kembali status bebas polio. Dia mengatakan dukungan USAID itu bertujuan untuk membantu menurunkan wabah polio di Indonesia yang baru-baru ini muncul di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah, selain mengurangi risiko penularan secara global. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kota Surabaya, Jawa Timur, resmi menjadi kota layak anak dunia akreditasi United Nations Children's Fund atau UNICEF, serta bergabung jaringan Global Child Friendly Cities Initiative atau CFCI, bersama kota layak anak seluruh dunia lainnya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan atau Bapedalitbang Kota Surabaya, Irfan Wahyu Derajat di Surabaya, Rabu mengatakan, Surabaya menjadi kota layak anak dunia pertama di Indonesia. Irfan mengatakan, untuk mendapatkan akreditasi tersebut, pemangku kepentingan Kota Surabaya telah mengambil inisiatif dan langkah penting seperti mulai dari kebijakan berkelanjutan untuk anak hingga kebijakan yang humanis bagi seluruh anak di Surabaya. Selain itu, Pemkot Surabaya juga memfasilitasi anak-anak Kota Surabaya lewat program inovatif seperti Sistem Informasi Kota Layak Anak Surabaya atau SITALAS yang memungkinkan anak-anak terlibat langsung dalam proses pembangunan di Kota Surabaya dari proses perencanaan, implementasi, sampai monitoring dan evaluasi. Kabar berikutnya datang dari Kota Solok, Sumatera Barat. Festival Marandang memasak rendang di hamparan sawah Solok, Kelurahan Tanah Garam, Kota Solok, Sumatera Barat, menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung dalam Karisma Event Nusantara atau KEN Rang Solok Baralek Gadang tahun 2024. Kepala Dinas Pariwisata Kota Solok, Milda Murniati di Solok Selasa mengatakan, masakan rendang memang bukan hal yang asing bagi masyarakat Sumatera Barat, terutama di Kota Solok ini. Namun, melihat proses memasak hingga disajikan, apalagi dimasak secara tradisional, menjadi daya tarik tersendiri. Menurut Milda, kegiatan festival tersebut dimaksudkan untuk mengangkat salah satu budaya lokal yang mempunyai potensi besar secara ekonomi. Ia pun berharap masakan khas Minang, rendang, yang sudah mendunia ini semakin digemari. Dalam kesempatan itu, dirinya juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan usaha ekonomi melalui sektor pariwisata. Ia pun menyampaikan kesiapan pemerintah menggali setiap potensi yang ada di daerah dan mendorong masyarakat untuk ikut mengambil peran dalam peningkatan ekonomi. Kabar terakhir datang dari Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Para pebalap MotoGP yang sudah sampai di Indonesia melakukan pawai dalam Pertamina GP of Indonesia Riders Parade pada Rabu. Pada parade ini dipilih 12 pebalap untuk ikut meramaikan acara. Para pembalap tersebut adalah Marc Marquez, George Martin, Enea Bastianini, Pedro Acosta, Alex Rins, Fabio Di Giannantonio, Alex Aspargaro, Marco Bezzecchi, Jack Miller, Raul Fernandez, dan Luca Marini. Tidak ketinggalan pebalap lokal Mario Suryo Aji yang saat ini berkompetisi di Moto-Moto juga ikut hadir dalam parade tersebut. Sepanjang parade, warga lokal menyambut dengan antusias para pebalap MotoGP yang lewat di hadapannya. Tak sedikit penggemar yang mengejar rombongan hanya untuk berfoto dan meminta tanda tangan. Di Giannantonio mengatakan, dirinya sangat tidak percaya bisa disambut seperti itu. Ia bahkan merasa seperti artis internasional Justin Bieber saat merasakan sambutan masyarakat. Sekian kabar dari Indonesia.
Semboyan kami angkasawan RRI. samudra terbentang katulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu cinta, kita Indonesia sesungguhnya.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 28 September 1917. Bendera Thailand diresmikan. Bendera Thailand dinamakan Tong Trairong yang bermakna bendera tiga warna. Sebelumnya sejak 1916, bendera Thailand berwarna merah dengan gajah di bagian tengah. Pada 28 September 1917, bendera Thailand dengan 5 jalur horizontal berurutan warna merah, putih, biru, putih, dan merah diresmikan. Ukuran jalur biru yang ada di tengah 2 kali lebih besar dari jalur-jalur yang lain. Warna merah, putih, biru secara berurutan melambangkan negara agama raja, semboyan tidak resmi negara Thai. Beralih ke peristiwa 1945, Hari Kereta Api Indonesia. Peringatan Hari Kereta Api Indonesia yang jatuh pada 28 September mempunyai sejarah tersendiri. Tanggal 28 September 1945 merupakan awal mula didirikannya Jawatan Kereta Api Republik Indonesia DKARI yang kini berubah nama menjadi PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Berdasarkan sejarahnya, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, beberapa hari kemudian dilakukan pengambilalihan stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai Jepang. Puncaknya, pengambilalihan kantor pusat kereta api Bandung tanggal 28 September 1945. Hal ini sekaligus menandai berdirinya Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 28 September 2018, gempa bumi di Palu, Sulawesi Tengah. Pada 28 September 2018 jam 17.02 waktu Indonesia Tengah, terjadi gempa bumi bermagnitudo 7,7 terjadi di Sulawesi Tengah. Gempa bumi ini kemudian lebih populer disebut gempa Palu. Beberapa wilayah terdampak bencana ini yaitu Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Mountong. Dalam catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, titik pusat gempa berada di kedalaman 10 km, tepatnya di 27 km timur laut Donggala. BMKG kemudian memperbarui data gempa besar tersebut menjadi berkekuatan 7,4 skala Richter. Gempa Palu diikuti dengan tsunami dan likuifaksi. Setidaknya 4.845 orang meninggal, 172.999 pengungsi, dan 110.214 rumah rusak. Sekian hari ini dalam sejarah.
Through the door with you, the air was cold, but something about it felt like home somehow. And I left my scarf there at your sister's house, and you've still got it in your drawer.
Falling down like pieces into place, and I can picture it.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul KKP mengatakan ekonomi biru wujudkan Indonesia setara dengan negara maju. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, kebijakan ekonomi biru yang digaungkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP memiliki tujuan besar dalam mewujudkan Indonesia setara dengan negara-negara maju seperti Kanada, Amerika Serikat, Eropa, dan lainnya. Dalam silaturahmi dan apresiasi masyarakat kelautan dan perikanan yang digelar di Sentul pada Kamis, Trenggono menjelaskan dengan 5 kebijakan ekonomi biru, masyarakat nelayan diharapkan bisa terus menerapkannya. Hal itu dilakukan agar sektor kelautan dan perikanan di dalam negeri bisa semakin berkembang. Dia menjelaskan, program ekonomi biru yang pertama adalah memperluas kawasan konservasi laut. Targetnya pada tahun 2025, kawasan konservasi ini bisa diperluas hingga 30%. Tujuannya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Dia mengatakan, ruang konservasi harus benar-benar dijaga. Karena itulah, tempat ikan berkembang biak secara alam. Ia menilai kalau kawasan itu dirusak atau ikan ditangkap di area pemijahan, masa depan sumber daya perikanan bisa hilang. Trenggono mengaku, penangkapan ikan terukur atau PIT berbasis kuota sering mendapat kritik. Padahal, menurutnya, kebijakan ini bertujuan menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dengan membatasi jenis ikan yang boleh ditangkap. Kebijakan lainnya seperti pengembangan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, termasuk pengawasan ketat terhadap kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengendalian ini penting karena berkaitan langsung dengan potensi ekonomi seperti wisata bahari. Lalu program terakhir, gerakan pembersihan sampah plastik di laut melalui partisipasi nelayan dalam program Bulan Cinta Laut atau BCL. Gerakan ini bertujuan agar ikan yang ditangkap di perairan Indonesia bebas dari kandungan mikroplastik. Selama 4 tahun menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Trenggono juga telah memperkenalkan beberapa model proyek percontohan seperti budidaya udang berbasis kawasan di Kebumen, Jawa Tengah. Budidaya rumput laut berbasis kawasan di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, serta pengembangan kampung nelayan modern di desa Samber Binyeri, Biak Numfor, Papua, dan Pulau Pasaran, Lampung. Modeling ini diharapkan menjadi contoh bagi pemerintah daerah dan pihak swasta dalam menerapkan praktik budidaya yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan produksi komoditas unggulan Indonesia. Sekian Indonesiaku.
Sebenarnya kau yang salah. Sebenarnya kau yang pergi.
Tapi mengapa kau yang selalu membuat seolah-olah semuanya kesalahanku?
Jujur ku tak tahan bila semua tentangmu.
Ku tak sanggup lagi melanjutkan kisah yang ada di dalam satu arah.
Biarkanlah ku sendiri berlari meskipun harus menangis lagi.
Sebenarnya kau yang salah. Sebenarnya kau yang pergi.
Satu arah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Gua Putri Asih terletak di Desa Mulyo Agung, Daerah Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Gua ini sangat indah sekali dan terletak di tengah hutan jati yang masih alami. Letak Gua Putri Asih tidak terlalu jauh dari pusat kota Tuban yang terkenal sebagai kota seribu gua, hanya sekitar 30 km. Letak Gua Putri Asih yang tidak terlalu jauh dari pusat kota Tuban dan jauh dari jalan raya menjadikan Gua Putri Asih sangat menarik untuk dijadikan tempat wisata petualangan. Gua ini belum mengalami perombakan sama sekali. Seluruh lantainya masih berupa tanah liat, sehingga bagi mereka yang tidak mempunyai jiwa petualang akan merasa kesulitan menelusuri lorong-lorong gua tersebut. Keindahan lain dari dalam gua yang mempunyai luas sekitar 4 hektar dan panjang lorong 250 meter sangat menakjubkan. Ornamen-ornamen gua yang masih asli dengan stalaktit dan stalagmit dengan aneka bentuk dan warna. Bahkan banyak stalaktit dan stalagmit yang masih hidup, masih bisa tumbuh memanjang. Ada sebuah stalagmit besar yang berwarna agak kebiruan, menyerupai seperti selendang seorang putri. Oleh karena itu, gua ini dinamakan Gua Putri Asih. Anda bisa mengunjungi lokasi wisata ini baik dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun naik angkutan umum. Apabila naik angkutan umum, Anda bisa naik dari Terminal Tuban ke jurusan Montong. Dalam perjalanan menuju Gua Putri Asih, Anda akan melewati jalan berbatu sejauh 2,5 km sambil menikmati pemandangan yang menawan. Apabila Anda ingin menginap, Anda bisa menginap di Tuban yang menyediakan hotel dengan harga yang bervariasi. Apabila Anda senang berpetualang dan berkesempatan berkunjung ke Tuban, jangan lupa untuk mengunjungi Gua Putri Asih ini.
Hasil lemah, buatlah semangat.
semesta menerima dirimu apa adanya. Relakanlah masih banyak senyum di dunia yang bisa terima semua indah kurangmu. Bila engkau berbeda, jangan kau benci dirimu. Habis daya bangun imaji, hingga bohongmu tak lagi berbohong lagi, yang kau tipu dirimu sendiri. Hai si lemah, buatlah semesta menerima dirimu apa adanya. Apapun yang kau widap atau menghantui, bukan halanganmu untuk kalahkan hari. Kamu berarti.
Of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, kali ini kami akan menghadirkan kabar-kabar inspiratif dari anak bangsa yang berprestasi. Kisah luar biasa datang dari para mahasiswa Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berhasil meraih medali perak dalam ajang World Invention Competition and Exhibition atau WISE 2024 di Selangor, Malaysia. Mereka tidak hanya berkompetisi di panggung internasional, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki talenta muda yang siap memimpin di bidang sains dan teknologi. Mahasiswa FK UIN Jakarta mempresentasikan penelitian yang mengkaji potensi propolis sebagai imunostimulan menggunakan metode studi farmakodinamik dan toksisitas akut pada tikus. Melalui uji toksisitas akut, hasil penelitian membuktikan bahwa propolis aman digunakan dalam dosis yang tepat, menambah bukti ilmiah mengenai manfaat propolis dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut dalam pemanfaatannya sebagai terapi kesehatan berbasis evidence. Keberhasilan tim FK UIN Jakarta merupakan bukti bahwa kolaborasi dan ketekunan dalam penelitian ilmiah bisa membawa perubahan besar baik dalam ranah akademik maupun bagi kemajuan sektor kesehatan secara global.
Kompetisi WISE ini sendiri diikuti oleh 585 tim dari 15 negara, menjadikan pencapaian mahasiswa UIN Jakarta semakin bermakna mengingat ketatnya persaingan. Semangat dan kerja keras yang ditunjukkan oleh para mahasiswa ini menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya. Mereka telah membuktikan bahwa dengan dukungan yang baik, impian untuk berinovasi di tingkat dunia bukanlah sesuatu yang mustahil. Inovasi dalam sains dan teknologi adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Dan prestasi mahasiswa UIN Jakarta ini adalah langkah nyata menuju harapan tersebut. Mari kita terus dukung dan dorong lahirnya inovasi-inovasi baru dari anak-anak bangsa. Dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang ada di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini kami hadirkan suara Dewi Yul dengan lagunya Kini Baru Kau Rasa dalam irama keroncong. Lagu ciptaan Amin Ivos ini dirilis tahun 1994 dan dipopulerkan oleh Dewi Yul yang berduet dengan Bruri Marantika. Lagu ini bercerita tentang penyesalan seseorang yang meninggalkan pasangannya karena suatu hal. Baiklah pendengar, inilah Dewi Yul dengan Kini Baru Kau Rasa.
Yang kau rindu, tiada bisa
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.